новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти России сдвинули сроки окончания работ по Керченскому мосту. Адвокат Кадырова подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера. Сейчас подробнее. Российское правительство сдвинуло на 1 декабря следующего года сроки выполнения работ по обеспечению транспортной безопасности строящегося Керченского моста. Ранее предполагалось, что работы по автодорожной части завершат к 30 апреля нынешнего года, а железнодорожной части – к 1 декабря следующего. Также по решению российского правительства сдвинуты сроки работ по обеспечению безопасности автомобильных подходов к мосту со стороны Керчи-Тамани с 30 апреля на 30 сентября. Российский «Коммерсант» сообщает, что проблемы с оборудованием для Керченского моста касаются его автомобильной части и автоподходов. Адвокат крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова Алексей Ладин намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает корреспондент Крым-Реали. Такое заявление Ладин сделал после заседания подконтрольного России Верховного суда Крыма, который оставил без изменений приговор крымчанину. Кадыров не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В апреле прошлого года российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов за комментарии под роликом в социальной сети. В Армении оппозиционного лидера, который возглавляет протесты в стране, Никола Пашиняна, официально выдвинули на должность премьер-министра. Как сообщили Радио Свобода в его партии ЭЛК, выдвижение поддержал 41 депутат из 105. Пашинян сообщил, что 3 мая встретился с главой фракции Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном. В Симферополе начали демонтаж торгового центра «Куб», расположенного на площади перед Куйбышевским рынком. Как сообщает корреспондент «Крымреали», тяжелая техника сносит павильоны, расположенные перед торговым центром. По словам рабочих, после сноса павильонов начнется демонтаж основного здания. В феврале глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что торговый центр «Куб» перед Куйбышевским рынком в Симферополе будет снесен. Ранее подконтрольное Кремлю правительство полуострова распорядилось признать самовольными постройками 19 объектов в 5 городах. Завтра днем в Крыму, по прогнозам, до 28 выше 0 и ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 23 без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Деталі». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Що означає монетизація субсидій, яку обіцяють в уряді з 2018 року? Поговоримо про це у програмі «Деталі». У студії Ольга Комарова. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. «Деталі». Більше про останній абзац.
З 1 січня 2018 року в Україні планують започаткувати монетизацію субсидій на оплату комунальних послуг. Про це заявили у Міністерстві фінансів та запропонували обговорити проєкт втілення цієї програми. Кінцевим результатом має стати те, що українці будуть отримувати субсидії адресно – в грошах на персональні рахунки, якщо я не помиляюсь. Як цей перехід буде відбуватися, для чого це необхідно, ми сьогодні говоритимемо із заступником міністра фінансів Сергієм Марченко. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго вечора.
Я все правильно сказала?
Майже.
Майже. Ну добре, зараз це обговоримо. Шановні слухачі, не всі питання до заступника міністра фінансів ставите мені. Звичайно, ви теж маєте таку можливість. Запишіть телефон нашої студії 044-490-2905. Ми обговорюємо субсидії і те, як вони будуть перетворюватися на виплати в грошах. Отже, переходимо до обговорення нашої основної теми. І хочеться почати відразу з того, що це таке монетизація субсидій, що це буде означати для простих українців.
Ну, по-перше, це буде означати те, що всі кошти, які на сьогоднішній момент сплачуються субсидіантами по кліринговим так званим розрахункам, будуть сплачуватися живими коштами. І на першому етапі передбачається перехід на монетизацію на рівні постачальників, надавачів послуг. На наступних етапах ми передбачаємо по можливості апробації першого етапу перехід вже на монетизацію субсидій на рівні конкретних споживачів. Тобто, ну це не буде швидко, я вам відразу скажу, тому що, повірте, і цей етап дуже довго готувався, і у нас і на сьогоднішній момент він ще не прийнятий, це рішення уряду. Але ми сподіваємося, що найближчим часом це рішення буде підготовлено і прийнято, тому що закінчується 30-денний термін оприлюднення цього акту, відповідно до того, що цей акт є регуляторним. І є сподівання, що на найближчі засідання уряду ми його винесемо, і уряд підтримує цей проєкт акту.
Ну, монетизація – це, якщо просто, простою мовою сказати, то це перетворення в гроші, правильно я розумію?
Так, це фактично держава субсидіює оплату житлово-комунальних послуг, і на сьогоднішній момент не відчувають споживачі, що це таке. Тобто вони не платять за послугу, а з великим рахунком йде мова про те, що вони отримують кошти на оплату цих послуг. І зекономлені, наприклад, кошти вони зможуть використати на заходи з енергоефективності або на інші цілі. Це якщо я говорити про кінцеву модель.
Угу.
Тобто йде мова про те, що хтось за них платить, вони самостійно сплачують за житлово-комунальні послуги.
З 1 січня 2018 року що конкретно зміниться? З чого почнеться втілення вашої програми?
Наше втілення програми передбачає перший етап, коли ми хочемо всі розрахунки за субсидіями перевести на рівень грошових розрахунків. Тому що на сьогоднішній момент ці розрахунки відбуваються досить непрозоро за протокольними рішеннями, відбуваються. Ну, для нас, як для Міністерства фінансів, ця ситуація є досить непрогнозованою і неприйнятною. Тобто ми не можемо не контролювати ні кількість споживачів, які звертаються з субсидіями. Не розуміємо, яким чином ці рішення щодо клірингових розрахунків відбуваються. Тобто ми їх розуміємо, як вони відбуваються, і воно на нас не влаштовує. Ми хочемо, щоб всі відкрили рахунки в казначействі.
Угу.
Всі постачальники, надавачі послуг, організації, які здійснюють розподіл, відкрили рахунки в казначействі, організації, які здійснюють видобуток енергоносіїв, відкрили рахунки в казначействі. І далі ми зможемо в режимі щоденному розрахунків перераховувати грошові кошти на рахунки надавачів послуг, які далі порозраховуються за постачальниками газу і за податки. Тобто,
ну, мені здається, що тут треба пояснити сам факт цих клірингових розрахунків, бо це як такий взаємозалік відбувається. Тобто, якщо просто сказати, то держава компенсує ці субсидії тим, що десь йдуть в залік податки.
Податки, рентна плата, НАК «Нафтогаз», інші
так,
податки.
Тобто, прощає якісь такі платежі.
Ну, фактично,
за
ті податки, які мав би сплатити на компанії НАК «Нафтогаз» до бюджету, вона їх компенсує субсидіями. Тобто ми виходимо, кожна гривня, яку ми виплачуємо як субсидія, вона повертається гривнею по вигляді податків. Але останнім часом, ви знаєте, ця гривня не повертається, я б сказав би так. Компенсуємо ми гривню, а в вигляді податків ми отримуємо трохи менше. І тому для нас, як Мінфіну, виникла нагальна проблема. Давайте щось робити з діючою системою виплати пільг і субсидій, для того, щоб в майбутньому ми могли якимось чином контролювати і мати можливість сказати, що вони забезпечені в повній мірі, і кожна гривня, яка вийшла з субсидіями, вона далі пішла по системі розрахунку, будь то за газ, будь то за інші енергоносії, чи то за податки.
Тобто за субсидії платити грошима, а податки отримувати, як і належить.
Так.
Але чи правда, що є вже понад 20 мільярдів гривень заборгованості перед постачальниками цих енергоносіїв через субсидії?
Я не можу зараз сказати, що це 20 мільярдів гривень. На сьогоднішній момент в бюджеті передбачено 61 мільярд гривень. Зобов'язань на перше десяте є на 71 мільярд гривень. Тобто, ну, певним чином не забезпечені бюджетні зобов'язання, але ми сподіваємося, що найближчим часом ми знайдемо рішення щодо цього приводу. Тому до кінця року всі питання щодо там по заборгованості за енергоносії будуть закриті. Але ви правильно кажете, що дана ситуація є трошки така турбулентна, і ми вже виходили зі змінами бюджету влітку, додатково спрямували на цей напрямок 14 мільярдів, і зараз також можливі також зміни до бюджету щодо цього напрямку.
А з запровадженням цієї монетизації ці питання будуть усунені?
Ми, по крайній мірі, ми зможемо чітко сказати, що у нас є енна сума коштів, у нас є розпис, і ми можемо, як Міністерство фінансів, бачити, що ті кошти, які ми спрямували в систему, що вони нам, ми зможемо яким чином їх монетизувати і контролювати. Тобто для нас казначейство являється фактично, це як буде, це як виконує функції банку, і він нам дозволить бачити стан розрахунків в системі. На сьогоднішній момент проблема в Мінфіна не в тому, що ми там, можливо, десь коштів не передбачили. У нас проблема в тому, що ми нараховуємо субсидіантам більше, фактично нараховуємо за газ суми коштів більше, ніж фактично спожиті.
Угу.
Тобто у нас є дельта, різниця. І це питання є для нас досить проблематичним. Я поясню просто. Ми заплатили за газ, який не спожитий.
Тому що використовуються середні якісь норми.
Середні норми, середні показники. Хтось споживає більше, хтось менше споживає. І, тобто ситуація для нас є абсолютно досить неприйнятна. Що пропонується? Пропонується, що надавачі послуг, ми надавачам послуг будемо сплачувати за фактично спожитий газ. Вони нам прийдуть в казначейство з платіжними документами, скажуть, шановне казначейство, от, будь ласка, субсидіанти, от вони спожили такі-то суми газу фактичні. І ми їм заплатимо за фактично, не за нараховане. Будь ласка, це питання нараховане, звіряння, перевіряння, це вже питання до Міністерства соціальної політики. І я хочу подякувати міністру і Міністерству соціальної політики, що вони з нами погодилися що це підхід правильний, що ми здалі змогли рухатися. Тому що питання це пов'язане з багатьма міністерствами.
Це перший етап, це розрахунки саме з цими постачальниками послуг, з монополіями на ринку комунальних послуг. А ось цей етап, коли люди, звичайні споживачі, субсидіанти, будуть отримувати субсидії адресно на особисті рахунки в грошах. Це коли буде?
Це питання можна буде вирішити, коли ми можемо сказати, що перший етап, що в нас ніхто не обманює, тому що обману в системі зараз дуже багато, що нас ніхто не обманює, як Міністерство фінансів, що ми бачимо, що все прозоро, все транспарентно, і ми зможемо далі рухатися на етап монетизації на рівні кінцевих споживачів. Тому що тут також дуже багато запитань довіри-недовіри.
Так. І як це буде відбуватись? На особисті рахунки теж?
Вже не довіряє ніхто. Угу. Нові правила, вони також повинні запрацювати, тому що тут велика роль відводиться, в першу чергу, казначейству, яке має змогу відкрити, в першу чергу, рахунки всім організаціям, а їх дуже багато. І наскільки ми будемо успішними, чи не буде у нас, наприклад, рвати, банально кажучи, баланс, від цього залежить, наскільки швидко ми готові будемо до другого етапу. Другий етап – це вже більш такі, на мою думку, має бути прорахований із залученням державних банків етап, тому що тут уже ролі казначейства може бути замало.
Це саме для того, щоб люди відкривали ці особисті рахунки,
звичайно,
і отримували
особисті рахунки, отримували
гроші
кошти
в субсидіях, які їм нараховані.
І зекономлені, можливо, кошти також мають бути не використані, можливо, використані на цілі енергоефективності на розпоживання. Тобто тут треба думати, на які цілі можуть бути кошти, які зекономлені, використані.
Тобто, а як вони можуть зекономити? Якщо людині нарахували субсидію, якщо вона її не використовує, вона ж за логікою має тоді зменшуватись, чи як?
Дивіться, у нас зараз є певні норми і нормативи, да, і ви можете з рахунок проведення певних заходів з енергомодернізації своїх будинків, енергоефективності, зменшувати кількість спожитих енергоносіїв. На сьогоднішній момент мотивації щодо того зменшення фактично немає. Да? Створивши таку мотивацію і дозволивши громадянам зекономлені кошти використовувати там на інші потреби, першу чергу, звичайно, там на заходи з енергоефективності, ми взагалі можемо підняти питання зменшення споживання газу як такого, створивши мотивацію, в першу чергу створивши мотивацію для кінцевих споживачів.
А чи зможуть люди, наприклад, піти, от взяти, зняти ці гроші і використати, як їм заманеться?
Це, напевно, вже така от з розряду монетизація на рівні там, коли ми, ну, коли можливо, в майбутньому, да, коли ми будемо чітко розуміти, що у нас все абсолютно прозоро і контрольовано, да, такі кроки можна буде обговорювати. Наразі, коли в нас фактично певні дисбаланси є, і в нас зашкалює там кількість субсидіантів, і рівень споживання там, ну, досить високий, тут зарано про це казати.
Тобто
зарано.
Це цільове використання виключно?
Тобто на даному, ну, ми хотіли б, щоб кошти, які, можливо, будуть там зекономлені через певний період, через запровадження амортизації, були спрямовані саме на зменшення споживання енергоносіїв. Тому що це питання енергетичної безпеки, енергетичної залежності, незалежності. Це для нас принципові речі.
Ну, дивіться, я правильно розумію, що зараз субсидіанти оплачують лише частину від своєї платіжки, суми, яка нарахована їм в платіжках. А якщо запровадити механізм монетизації і компенсації їм в грошах, то вони просто будуть йти з повною сумою в платіжці і за рахунок цієї компенсації оплачувати повністю рахунок, так?
Так.
А що робити, якщо, наприклад, в державі от сталися якісь перебої, і ці виплати в живих грошах не надійшли? Як має працювати система в такому разі, і які запобіжники? Хто винен тоді? Вся вина покладається, знову ж таки, на споживача, на того, хто... Йому ж все одно треба сплатити цю повну суму.
Що маєте на увазі з перебоями? Тобто, якщо держава не виплатить кінцевим споживачам кошти?
Так. От ну, щось, сталося щось таке несподіване, і кошти не надійшли вчасно.
У нас, ну, я би не хотів взагалі говорити про якісь перебої. Ми цивілізована країна, цілком з демократичними правилами, цінностями нормальними. Чому ми маємо скочувати до якихось перебоїв?
Тобто такого статися не може.
Якщо ми зараз налагоджуємо нормальні розрахунки, ну, це на даному етапі на рівні надавачів послуг, далі будемо рухатися. Я не бачу проблеми, чому якісь мають бути проблеми взагалі в системі розрахунків.
І в нас є телефонний дзвіночок. Я вас вітаю в нашому ефірі. Звідки ви? Як вас звати?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитро, Київ. У мене питання до пана Марченка з приводу цих всіх субсидій. Якщо у людини вже переплата по комунальним платежам, от у мене, наприклад, по електроенергії, там більше 1000 гривень переплати, по опаленню там майже 1000 гривень, що буде з цими грошима?
Ну, не знаю, наскільки це не тема нашого сьогоднішнього обговорення.
Не можу.
Якщо ви можете прокоментувати, да.
Розумієте, це є та проблема, з якою ми намагаємося побороти з нинішньою системою. За великим рахунком, ця переплата виникла не тому, що споживач зменшив споживання енергоносіїв, а тому, що ті норми, які є, вони для конкретного споживача є завищеними. І от питання, чи маємо ми йому компенсувати грошима, чи ми взагалі, можливо, в цій системі є певні перекоси? Я вважаю, що це певні перекоси, тому що надмірно нараховані суми – це для нас проблема. Тому що комусь ці кошти там надлишково нараховані, а хтось, можливо, не отримує взагалі субсидії. Тому зараз там, в принципі, передбачено механізм компенсації деякі в цьому році грошовими коштами для тим, хто саме зекономив. Я не хочу це коментувати, тому що там... Це по певним чином, скажімо так, ну, ми зробили крок показати, що дійсно це може бути для як перший етап монетизації також. Але я вважаю, що нам потрібно спочатку налагодити механізм розрахунків за фактичне спожиття на Росії. І тільки далі ми можемо рухатися в напрямку компенсації тим категоріям споживачів,